İslami inqilabının 38 illik şükuhu.
İran İslam Cumhuriyeti inqilabı qələbəsiga bağışlanğan məxsus eşitdiriş.
Allah Ta'ala namı bilan. Assalamu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İran İslam inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasi va fajr 10 kunigiga boshlangan İslam inqilobining 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz ham asosi Pok Muhammadiy İslam bo'lgan islomiy hukumatni bir maktab sifatida ko'rsatish mavzuida bo'ladi. Bizni tinglab boring. Oldingi eshitishda ta'kidlab o'tilganidek, Ironing islomiy inqilobi musulmonlar jamiyatida islomiy hukumatni tashkil etish yoki islom qonunlarini bajarish hamda fisq, fasod va zulmni bartaraf etishni talab etadi. Pok Muhammadiy islomda ilohiy hukmlarni ijro etish xayr va barakot hamda insoniyat va jamiyat rivojlanishining manbaidir. Islomda har qanday gunoh man etiladi va barcha ishlarda faqat Allohning roziligi jalb etiladi. Bugungi kunlarda islomiy inqilobning fayz barakatidan dunyo bo'ylab islomiy madaniyat kengayib bormoqda. Biroq Amerika va Yevropa mamlakatlari terrorchilik guruhchalarini tashkil etib, Pok Muhammadiy islomni kengayishining oldini olishga harakat qilishmoqda. Holbuki hozirgi vaqtda IShID va Al-Nusra kabi terrorchilik guruhlar Amerika va Yevropa uchun eng yirik tahdidga aylanganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Dushmanlar musulmonlar o'rtasida ixtilof va nizolarni vujudga keltirish orqali islom ummatining birdamligi va vahdatiga salbiy ta'sir o'tkazish paydan bo'lishgan. Ushbu yo'llar bilan ular O'rta Sharqning strategik mavqeyiga yo'l topish ilinjidalar. Ammo musulmonlar dushmanlar qarshisida oldingidan ham ko'proq o'zaro birlashishga harakat qilishmoqda. Siyosiy va islomiy harakatlarning mavjudligi islomiy inqilobning ta'siridandir. Zero Eron islomiy inqilobining muvaffaqiyatlari islomiy harakatlarga ijobiy ta'sir yetkazgan va ularni ushbu harakatlarga ilhomlantirgan. Eron islomiy hukumatining nishonlaridan biri vahdatga intiluvchi maktab sifatida faoliyat qilishidir. Zero islomiy inqilob va uning rahbarining tayanchi va ta'kidi dunyo jamiyatidagi barcha qatlam va mazhablarning birdamligidir. Eronda aynan ushbu birdamlik inqilob g'alabasini ta'minlagan edi va boshqa islomiy mamlakatlar uchun namunaga aylangan edi. Islomiy inqilob pok islom ta'limotlari asosida oq va qora hamda yevropalik va yevropalik bo'lmagan musulmonlar o'rtasida hech qanaqa farq qo'ymaydi. Eron islom inqilobi nafaqat musulmonlar o'rtasida ixtilof soluvchi barcha narsalarga qarshidir. Balki butun jahon musulmonlari va ularning mazhablarini yaqinlashtirish uchun ham harakat qiladi. Eron Islom Jumhuriyati asoschisi Imom Xomeyniy rahmatulloh alayhining tashabbuslari bilan Quds xalqaro kunini e'lon qilinishi va ushbu kunga bag'ishlangan muhim tadbirlar o'tkazilishi Imom Rohil rahmatulloh alayhining Salmon Rushdiga qarshi fatvolari hamda Eronda vahdat haftaligini keng ko'lamda nishonlash shular jumlasidandir. Shu sababdan islomiy inqilob islomiy nahzatlar va hatto islomiy bo'lmagan harakatlarga ham o'zining ijobiy va namunali bo'lgan ta'sirlarini yetkazgan. Endi esa Eron Islom inqilobiga doir tahlilchi Xadicha Xo'jandayning qilgan suhbatlarini hukmingizga havola etamiz.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'tgan suhbatlarimizda zo'ravon qudratlar Eron Islomiy inqilobiga qarshi oshkora tarzda dushmanliklarini namoyish qilib, psixologik urushni boshladilar deb aytgan edik. Islomiy inqilob islomiy dunyoqarashga asos soldi. Eron xalqining islomiy inqilobi islom dini insonparvarlik din bo'lib, u buyuk bir qarshi kurashni tashkil etish imkoniyati va qudratiga ega maktab ekanligini isbotlab berdi. Eronda g'alaba qozongan islomiy inqilob zo'ravon qudratlar tomonidan butun jahonda murakkab muammolar keltirib chiqaradigan bir sharoitida jamiyat muammolarini hal etib, o'z mangulikka kafolat beradigan inqilob ekanligini ma'lum qildi. Islomiy inqilob tarixi barcha dushmanliklar, iqtisodiy, siyosiy bosim va sanksiyalar, urush va fitna olovini yoqishning asosiy sababi islomiy inqilob g'alabasi hamda bu inqilobning butun jahonda ibrat namunasiga aylanishidan vujudga kelgan tahlika va qo'rquv natijasi ekanligini ko'rsatib berdi. Eronda islomiy inqilobning g'alaba qozongandan keyin o'z manfaatlari va moddiy imkoniyatlardan ajralishni sezib qolgan zo'ravon qudratlar islomiy inqilob avvalidan fitna va nizo solishni boshladilar. Dushmanlar islomiy tuzumga qarshi fitnalarni boshlashdi. Ammo har doim barcha hiyla nayranglari mag'lubiyatga uchradi. Islomiy inqilob qudrat bilan rivojlana borib, islomiy ummatning uyg'onishiga ta'sir o'tkazdi. Bugungi kunda Eron islomiy jumhuriyatining asoschisi Hazrat Imom Humayniy rahbarligida 1979-yil g'alaba qozongan islomiy inqilob dunyodagi barcha erksevar xalqlar uchun ibrat namunasiga aylanganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Eron xalqi o'zining taqdirini belgilovchi muhim paytlarda vaqtda birdamlik va hamjihatlikni namoyish etib, ogohlik va hushyorlik bilan dushmanning fitna va nayranglariga arzirli javob qaytardi. Bu inqilob insoniyat tarixida yangi bobni ochib berdi hamda madaniy, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda buyuk va mislsiz o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Bu inqilob ilohiy va insoniy qadriyatlarga tayangan yangi bir tajriba sifatida dunyoning turli uyg'onish harakatlari hamda ijtimoiy o'zgarishlarga ilhom bag'ishladi. Eron islomiy jumhuriyati o'z g'oyalarida mustahkam turib, g'arb va sharqqa bosh egmadi, balki zo'ravon qudratlarning har qanday hiyla va nayranglarini barbod aylardi.
Tahlilchi Xadicha Xo'jandayning suhbatlari edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshirishlarining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti portoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eron islomiy hukumatining boshqa xususiyatlaridan biri uning xalqchil maktab ekanligidandir. Va ushbu yondashuvlar ham islomning ilohiy ta'limotlaridan olingan. Islomiy inqilobning xalqchilligi uning kengayishiga muhim omil bo'lgan edi va shu sababdan ham boshqa musulmon xalqlar tomonidan yaxshi istiqbol etilgan edi. Jahonda amalga oshirilgan yirik inqiloblarga nazar tashlasak, ular orasida Eron islom inqilobi eng xalqchil inqiloblardan bo'lib, hozirgi zamon tarixida azim va nuroniy bir hodisa hisoblanadi. Islomiy inqilob musulmonlarning siyosiy va ijtimoiy hayotida diniy ta'limotlarni qaytadan jonlantirib, ularning diniy e'tiqodlarini, insoniy jamiyatda harakatchan bir omilga aylantirdi. Hamda islomiy hukumatda pok Muhammadiy islomni amal sarlavhasi etib, islomiy Eron maktabi sifatida butun dunyoga tanishtirdi. Eron islom inqilobi musulmonlarni ogoh etish va ularning bedori harakatlari jarayonida ham muhim omil bo'ldi. Ushbu islomiy uyg'onishlar sababli o'tgan yillar davomida ayrim mamlakatlarda xalqlarning islomiy va siyosiy harakatlari yuzaga keldi. Qadrli tinglovchilar, Eron islom inqilobi g'alabasining 38 yillik sanasiga bag'ishlangan islomiy inqilobning 38 yillik shukuhi unvonli maxsus eshitirishlarning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Buyuk Parvardigorning panohida bo'ling.